Политика пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или знанието? Кой е по-силен? Ще отговаря професор, доктор на филологическите науки Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите, ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски.
Беновска пита.
И продължаваме нататъка. Заповядайте, професор Герджиков, тук се ръкуваме. Символично,
новия ритуал.
Скрак, да, това го измислих по време на коронавируса, но сега сме и в взривоопасна обстановка, чисто политически, пък ще кажете дали и образователно сме така. Извинявайте, нека да почетем с една минута мълчание да се изправим. Ще стана до вас. Днес почина първият директор на Националната гимназия за древни езици и култура Георгина Тончева. Да помолчим. Дано е по-добре там, където е. Вие също се завършил, Енгидек?
Аз съм завършил класическата гимназия и уважавах много госпожа Тончева, която освен, че 33 години беше директор, последните 10 години, след като се пенсионира, продължаваше да се интересува живо от това как се развива гимназията. И само преди две седмици се срещнахме, защото тя отново имаше идеи как да намерим по-добро място за гимназията.
Да, оня деля наградихте лично вие с тая награда.
Всъщност не, тя не беше добре и не можеше да дойде, така че аз приех от нейно име наградата в Народния театър.
Чакайте, а защо сега впечатление, че тя е там?
Не, тя беше един от двамата наградени, но аз отидох вместо нея, за да приема наградата.
Ясно. Добре. Трудно се излиза от това, но може би такъв е живот с трябва. Има философско търпение, но дайте поговорим за по-позитивни неща. Именно заради хората, които са инвестирали много усилия, труд, си, таланти, възможности в образованието. Какво успяхте да правите вие сега като председател на съвета на ректорите? Какво ново?
Съвета на ректорите е организация, която няма голямо значение през последните 25 години, защото закона е отредил...
Не щях да ви го казвам.
Закона е отредил една консултативна роля. Съвета на ректорите дава становища по законопроекти, нормативна уредба и по бюджета за висше образование, като тези становища може и да не се вземат предвид и често става така. Моята цел ще бъде, разбира се, съвета на ректорите да има по-силен глас, да се чува по-ясно, обществото да разбере, че този глас е важен и че когато не го чуваме, допускаме грешки.
Обаче много студенти някак се изпитват, ще кажете вие вашата оценка, страх, че образованието ще продължи онлайн. Така ли?
Това не знаем. Това зависи от ситуацията с епидемията.
Пократно се така съмнение.
От цял свет, свят никой не знае как ще продължат нещата. Ние много искаме да продължим присъствено. Първо, защото онлайн обучението показа добрите си страни, но той има един голям недостатък и това е, че не се виждаме лице в лице. Личното присъствие е важно. Втората причина е, че когато онлайн обучението дори да е добро, когато изцяло онлайн обучение, в ред специалности имаме проблеми. Първо в природните науки, където има лабораторни упражнения и така нататък. Второ в регулираните професии, специалностите от регулираните професии, като медицина, фармация, право, архитектура. Няма как всичко да бъде онлайн. И тогава на практика ние спъваме развитието на тези, които следват в тези важни области. Тоест надяваме се всички да започнем присъствено на есен.
Добре, но вие сам казахте, че сте ограничени от закона. Държавните поръчки, може би справедливо, разумно се намалиха.
Разбира се, двойно се намалиха. Това не е просто разумно, това е единственото спасение за българското висше образование. Качеството на образованието падаше само заради това, не за нещо друго. Това, че намалихме двойно приема, означава, че сега приемаме, да кажем, един от двама, докато преди беше обратното. Имахме повече места, отколкото кандидати.
А сега какво се получи с тия пък приеми по дипломи? Най-високия бал беше за правото. Втората специалност, извинете, забравих коя, и психологията отива на трето място.
Така е, но това разместване е малко, защото в първите 10 винаги...
Втората?
Не помня ясно. В първите 10 винаги имаме право, психология, английска филология, българска филология, 4 компютърни специалности, едни и същи 10.
Нещо компютърно.
Това разместване е малко. Тази година е извънредна, затова се наложи, за да не се заразяват децата, да намалим до минимум, да сведем до минимум изпитите, които провежда университета, и да използваме резултатите от държавните зрелостни изпити. Голяма тема е защо аз смятам, че и държавните зрелостни изпити са добър начин за прием. Но дори да не бяха, когато имаме един брой кандидати за определен брой места, трудността зависи само от тези два фактора. Когато имаш 1000 кандидати за 300 места, няма никакво значение какъв е изпит. Ти приемаш 300 души.
Това ще остане ли, професор Герджиков, според вас практика?
Имате Може предвид, би има и добри държавните зрелостни изпити?
Държавните зрелостни изпити.
По принцип да, защото това продължава вече 10 години. Все повече университети и все повече специалности приемат и с държавни зрелостни изпити, само че освен с държавни зрелостни изпити, те приемат и със собствените си изпити, т.е. имаме две паралелни системи. Постепенно започват да отпадат собствените изпити, това се случва последните години, и според мен ще останат за регулираните професии, т.е. за право тази година е изключение. Но за всички останали 118 специалности, аз смятам, че в един момент извън регулираните професии всички ще преминат на държавни зрелостни изпити. Това има голямо предимство. Първо, държавните зрелостни изпити не са лоши, защото те са външно оценяване. Те не са оценяване в отделни региони или градове. Това е национална комисия с общи критерии, всички работи се оценяват еднакво. Второ, държавните зрелостни изпити са полезни за висшето образование като вход, защото ако ние ги въведем във всички университети, ще виждаме сравнението между тях. Тоест, ако аз имам собствени изпити и вие имате собствени изпити, няма как да сравним бала между нас. Докато ако и двамата приемаме с държавни зрелостни изпити, веднага ще се види, че при мен се приема с минимум 5,50, а при вас с 5.
Ние миналата година започнахме една кампания за дуалното и професионалното образование. Вие бях така любезна сред други влиятелни лица, с които можем да подтикнем тази тенденция да го направим. Тази година малко коронавируса ни попрепятства, но продължавате ли да имате тази загриженост не само за висшето образование, но и за средните специалности?
Разбира се.
Тоест, как исках да задам всъщност въпроса по-иначе, извинявайте, как като председател на съвета на ректорите вие можете да способствате за това този сегмент от липсващи кадри със средно специално образование да се попълни?
Това
малко противоречи, вие искате висше образование, показвайте към
така, съвета на ректорите обаче е организация, която обсъжда всякакви въпроси, свързани с пазара на труда и с развитието на икономиката, включително и този. С удоволствие ще партнираме на министерствата, поне две, които са свързани с тази тема, и можем да им помогнем по всякакъв начин, защото повечето от тези близо 50 ректори, които членуват в съвета, имат опит. В моя университет, а особено и в техническите
университети... Вашия предшественик, например, професор Любомир Тотев беше много запален по тази тема и много активно работеха заедно с председателя на Минно-геоложката камера, професор Николай Вълканов, знаете.
Точно така. Минно-геоложкия университет е от тези технически университети, които никога не са прекъсвали връзката с практиката. Има няколко миннодобивни предприятия, които осигуряват средства за университета, пък университет осигурява средства за тях. И затова те са много свързани с това, с темата за пазара на труда и с темата за реализацията. Нещо, което всички университети правят, кой по-успешно, кой по-малко. Както казах, техническите университети никога не са прекъсвали тази връзка, но и Софийски университет имаме много добра връзка с практиката в различни области.
Засягат ли ви вас, хвърлям ви в друга посока, тези протести, които в момента се разиграват? От една страна ще попитам, взимат ли студентите, защото вие не ги виждате, защото те не ходят на лекции?
Не, в момента и периодът е такъв, че независимо от това, че те не идват присъствено, сесията за някои приключи, за други вече са в сесия, но няма обучение. В този смисъл няма как да видя реакция на студенти.
Че университета, вие знаете, университета винаги е, университетите по цял свят са така хранителна среда за нови идеи.
Да, аз това е едно от любимите ми теми.
Опасявате ли се, че тези политически разпри могат да привлекат студентите?
Към себе си,
едната страна към
един. Да, младите хора са революционно настроени винаги, така че те лесно се включват в протести, особено когато протестите са справедливи. В случая аз мисля, че нещата не са чак толкова ясни. Мисля, че младите хора имат и други грижи в момента, защото последните 3-4 месеца бяха много трудни за тях и за нас. По-важно е това, което казах преди 2 дена на друго място. Ако отделяме повече внимание на образование, култура и наука, и политиците, и политиката ни ще бъдат по-добри.
Да, слушай ви, знам за кое място говорите. Моля ви, кажете нещо духовно, финално. Днеска си мислих, ако накараме някой за празника на Вазов да изрецитира едно стихотворение Вазово.
Аз не съм специалист.
Ние с вас можем ли двамата да изрецитираме едно стихотворение?
Не съм сигурен. Спомням си един такъв случай преди повече от 15 години.
Започнете ви, министър, аз знам.
С един министър, който се опитваше да възпроизведе целият текст на Аз съм българчина мужа. Въпросът не е
това. А вие кое стихотворение на Вазов ви хрумва?
Вазов ми е много любим поет, аз специално много харесвам Епопея на забравените. Никой от тези стихотворения или оди няма да успея да възпроизведа изцяло.
9 години той скита се
мога
бездомен,
да ви направя
безсън,
анализ,
безпокой,
който да звучи ужасяващо актуално и днес.
Знам, че това ви е специалност. Вие сте доктор на филологическите науки.
Не, точно
можете
този
ли
период
да довършите? 9 години той скита се бездомен, безсън, безпокой.
Казах ви, нямам памет за такива неща. Не се наемам да възпроизвеждам поеси. Много. Ако се върна обаче към въпроса ви за духовността, това е важен въпрос.
А не Паисий
Левски. Духовността. Важно е, защото в много сфери на живота разбрахме, че хляба не е достатъчен. Медицината в момента се интересува не само от това да сме живи и здрави, но ако може и качеството на живот да е по-добро. Същото важи според мен за всяка сфера на човешкия живот. Не е достатъчно да имаме по-добро икономическо положение, не е достатъчно да получаваме повече заплати или да имаме по-добра покупателна способност. Въпросът е да се чувстваме добре. Аз не виждам как се чувстваме добре без духовност. Аз не виждам, когато нямаме нищо в живота, освен работа и печелбарство, как ще се чувстваме добре. Това е вече 20 години.
Изключително много ви благодаря за този разговор и ще си позволя да ви поканя пак с началото на старта на новата учебна студентска година, да е онлайн.
С удоволствие.
Виждам.
Честито.
Разговаряхме с професор, доктор на филологическите науки Анастас Герджиков, новия председател на съвета на ректорите. Кратка реклама. И влиза Елхан Кючук, евродепутат и председател на младежкото ДПС.